bubble, bubble burst. Bubble, bubble burst. Bubble, bubble burst.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla TV, denne gang med boligprisstatistikken for februar. For boligmarkedet, de overrasket alle i januar, med en oppgang på 3,4% nominelt og en oppgang på hele 0,7% sesong. Korrigert. Boligmarkedet er tilbake, kunne Eiendom Norge-direktør Henning Lauritsen erklære i forbindelse med januarslippet for en måned siden, men hvor gikk boligmarkedet nå i februar? Har den sterke utviklingen fortsatt? Og vil den positive trenden i bruktboligmarkedet smitte over på det hardt prøvede nyboligmarkedet? Vi her i Boligbobla, vi lodder stemningen før og etter slipp av Eiendom Norges boligprisstatistikk for februar, og vi har fått på oss noen flotte gjester her i studio. Hjertelig velkommen til deg, Sverre Målmoik, administrerende direktør i Selve Bolig.
Takk for det.
Og så har vi fått med oss deg, Edvard Schapsang, eiendomsmegler og partner i Sandvika, eier Sandvika og Bekkestua. Flere kontorer.
Ja.
Vi må jo begynne litt med deg da. Vi er jo i Norge, vi pleier å si vi er i boligmarkedet en gang i måneden. Dere er her hver dag. Hvis du skal ta oss litt til forventningene da, til februar, nå som vi er over i mars allerede. Hva tror du om markedet, hvordan har det vært i løpet av måneden som har gått?
Nå, altså når jeg er på bruktboligsiden, ja. Primært. Februar var jo en ganske ok måned. Det er jo mer altså positivitet, i hvert fall i vår del av markedet. Så, men klart, altså, det var jo en trist høst i fjor, ikke sant? Men nå, har vi som, nå ser jeg at det begynner å bevege litt mer på seg. Folk er litt mer med og litt mer positivitet, men det er lenge til jeg er friskmeldt, det er det. Det er ikke friskmeldt enda.
Så selv om altså januar da ga en sterk oppgang, så er det jo ikke... Vi er ikke tilbake.
Nei, vi er ikke det altså. Januar er alltid bra. Januar er, i min bok så er januar alltid en god salgsmåned. Så nå, hvis man ser historisk på det også, så er januar en ganske sterk måned til altså boligprisutvikling. Mm. Og det er jo tilfelle også, eller var også i år da. Så jeg er ikke noe overrasket over det, men jeg er ganske spent på februar.
Mm.
For i min bok så pleier alltid februar å være en ganske traust måned. Ikke sant? Færre salg, færre transaksjoner. Det som ikke blir solgt i januar, det skal reprises også ut igjen da i februar. Jeg er litt spent på hvordan det slår ut nå på det som kommer.
Mm.
I hvert fall det er min tilba, ja, sånn hypotese rundt at jeg er ikke så sikker på om det har vært oppgang. Det er ikke.
Ok, nei. Så du er litt mer pessimist foran.
Det er jo et forslag i boligmarkedet, ikke sant? Det kan godt ha vært den måneden hvor det tar oss litt igjen, men vi får se.
Men det som har vært det store temaet gjennom høsten har jo vært altså oppbygging på tilbudssiden i bruktboligmarkedet, og du opererer jo da på Akershus, vestsiden av Oslo. Mye av tilbudet ble jo tatt unna i januar. Er det vedvart også i februar?
Altså, det som har overrasket mest egentlig er volumet. Altså, vi trodde at det skulle komme mer ut i både januar og nå i februar, men folk er litt avventende. Det er en ærlig sak. Det. De forventer og har en tro om at det skal bli bedre om noen måneder når våren kommer. At rentebanen er litt mer forutsigbart nå enn det var før nyttår. Så det, klart det har noe å si, ikke sant? Man ønsker jo å søke en trygghet for å ta noen valg, og det er jo det handler om. Så jeg håper jo og tror at våren og sommeren kan bli bra. At vi er liksom i ferd med å komme oss dit nå, men lavt volum i forhold til hvor mye som var før nyttår, for da var det veldig mye ute. Og så kan det bite oss litt i halen, ikke sant, når våren kommer etter påske, det kommer veldig mye ut.
Det såkalte vårflommen i bruktboligmarkedet. Ja,
det kommer.
Ja, den kommer alltid.
Ja.
Sverre, dere er jo i nyboligmarkedet. Det er jo, hva skal du si, boligkrisen er jo blitt kalt den sviktende nyboligsalget. Det var veldig positive signaler i bruktboligmarkedet i januar. I hvert fall på pris da, og jevnt volum. Har det smittet over på dere?
Ja, det har jo smittet over i den forstand at vi selger mer på de usolgte ferdigstilte vi har dratt med oss fra annet
varelagret. Altså.
Ja, varelagret. For det er ikke slik at vi nødvendigvis pusher ut alle de boligene vi har i et tungt marked, da særlig i Q3 og Q4. Da lar vi det heller ligge, og så selger vi det utover vårparten. Det vi merker er at det er mye større interesse for det som da er ferdigstilt, eller blir snarlig ferdigstilt, enn det det var for et halvt år til et år siden. Og det skyldes jo at folk tenker, ok, det kommer ikke til å bli noe billigere, og mest sannsynlig så, ja, nå må jeg selge min egen bolig, for jeg har noe forpliktet meg, eller jeg vil inn i en ny bolig. Og det merker vi. Så det går litt lettere på de, og så går det mye lettere på det som blir ferdigstilt i 25 og fremover. Og det skyldes jo naturligvis det med synet på rentebanen. Og Ola Nordmann er jo veldig opptatt av boligen som en investering, sin egen bolig. Derfor så tenker de at dersom de har en egen bolig, så kan de selge den da om 2 år i stedet for nå, og sannsynligvis da få med seg en fin oppgang, med bakgrunn i at renten mest sannsynlig blir lavere da om 2 år, ikke sant? Og det merker vi. Så vi selger bedre enn i fjor, men det snudde egentlig allerede i desember etter den siste renteoppgangen.
Altså at, hva skulle du si, det var en gjengs oppfatning at det definitivt kanskje var den siste?
Ja. Det er det som er gjengs oppfatning, merker vi. Og så påvirkes det også at tilbudssiden på brukt har jo gått kraftig ned i forhold til det det var i november, og så er det selvfølgelig noe sesong. Men vi merker at det er ikke så unormalt stor tilbudsside på brukt nå, i de områdene hvor vi opererer, som det det var for et kvartal siden. Da. Det merkes på det som da er ferdigstilt, eller nært ferdigstillelse.
Mm. Mm. Dere har jo bygget veldig mye i Akershus de siste årene, og jeg mener også du sa rent strategisk at fordi at Oslo var så krevende å operere i og få regulering gjennom, så har dere valgt å satse mer på Akershus.
Ja, og det er jo både, et valg er det jo egentlig ikke, det er et ufrivillig valg, da, fordi vi ikke har klart å få igjennom reguleringene våre kjapt nok, så vi har ikke egentlig hatt noe tilby markedet. Vi
hadde ikke noe valg.
Og da var det jo selvfølgelig convenient at vi har mye eiendom i Akershus da. Så, og derfor så er jo Lørenskog, det er vel ingen kommune i Norge nå i dag som vokser fortere enn Lørenskog.
Det er vel Lillestrøm og Lørenskog, det er vel de to typisk, ja.
Ja, så det har vært veldig mye bygging der, og vi har jo, jeg tror vi har sånn 400-500 enheter under produksjon i Lørenskog for eksempel, som jo er unormalt mye. Og prisen har jo gått naturligvis som en konsekvens av det, i og med at det er så liten lav tilbudsside i Oslo på nytt, så kjøper man da i Lørenskog eller Ski eller i Akershus generelt. Mm.
Men dette er vel også det du erfarer, du opererer jo da på Bærum.
Ja, altså du kan si vi altså det er jo lavt volum, ikke sant, så det vil påvirke markedet. Den forutsigbarheten for renten som da ble endt der, det også er med på å gi litt fuel inn i markedet, naturlig nok, så. Men når vi snakker om nybygg, så hadde vi jo eksempelvis Bekkestø Hage. Ikke sant? Det er jo sånn på typisk prosjekt hvor du alltid får solgt på grunn av behovet. Ikke sant? Eldre som skal inn i leilighet, avhende sin enebolig, eller tomannsbolig, fra villa til leilighet. Da. Så det, der hadde vi ganske bra trykk, men Ref Balderud, som vi snakket om i sted, det går tregt, det ser vi jo, men det er bare et tidsspørsmål. På bruktboligsiden så kommer et skred av boliger nå etter hvert, altså det gjør nok det. Og så er vi spent på hvordan det vil slå ut, men markedet er jo dynamisk da, det går litt opp og ned, det er jo sånn det er, det er ikke noe statisk marked vi opererer i. Bærum, altså rundt Oslo tror jeg kommer til å vokse mer og mer, fordi det har vært såpass prispress da på, altså typisk Oslo Vest og sentrale Oslo. Så, men og vi lever av volum, så jo mer man skal selge, jo bedre er det jo. Og det er jo så avhengig av at nybygg også fungerer, ikke sant, til dels. Det er jo, det henger jo litt sammen. Hvis det stopper opp, så vil det også da på en måte vi stoppe opp, men det er klart, vi får da mer press på det som vi har ute. Men det er så færre ting å selge over tid, for man flytter da ikke fra, ikke sant, du går til ny bolig og skal selge det du har. Det blir jo litt mer stillstand i den posisjonen der, ofte.
Men altså, det er jo noe demografier, altså, hvem er dere bygger for nå? Er det seniorsegmentet dere stort sett bygger for, eller er det liksom det bredlaget folket? Det er jo, eldrebølgen, den tiltar jo i styrke hvert år vi går nå, og det er jo typisk de som da skal gjerne ut fra enebolig inn i leilighet. Er det det som er segmentene som drar, eller?
Ja, du kan si at det vi selger mer av nå da, enn for noen år siden, det er disse plussboligene våre. Nå er ikke det noe alderskonsept, sånn sett, men det er mange som tenker at...
Nå er jeg forsiktig på å si at det ikke er det.
Ja, det er jo...
Ingen vil være eldre.
Nei, ikke sant? Ja. Men det er et livsstilskonsept da, med service og vertinne, og det er litt som å bo på hotell. Du har store fellesarealer, resepsjon, store kjøkken, gjesteleiligheter og den type ting. Og det er klart, det selger jo mer, for det er en kjøpegruppe i stort, enten de er unge eller eldre, så er det en kjøpegruppe som har bedre råd enn andre. Men vi bygger det i alle områder, mm-hmm. På Lørenskog for eksempel, i Bærum, Kornebu, Asker, og vi kommer med fler. I Bergen kommer vi med et nyttighet nå, vi kommer med et nyttighet med Lørenskog stasjonsby, nummer 2 da i Lørenskog allerede. Så det er stor etterspørsel etter det, og det går unna, men det selges jevnt og trutt i nyboligmarkedet, og vi kunne solgt mye mer, men terskelen nå, den ligger veldig på finansiering. Det er veldig mange som kommer på visninger og vil ha, og så er det veldig mange som ikke får finansiering. Og det er jo på grunn av boliglånsforskriften, naturligvis. Og det er tight når du har så høy rente som nå, så skal du klaske på 3% til. Mm. Det er klart, det er vanskelig. Og når den unntakskvoten som er så lav, ikke sant, så er det veldig vanskelig for veldig mange å få kjøpt bolig i dag. Selv om du er nyutdannet jurist, lege, sivilingeniør, siviløkonom, for eksempel, eller yrker hvor du får en veldig sterk lønnsvekst, så ville det vært mye mer rasjonelt og fornuftig, synes jeg, å gi større unntakskvote.
Man må skrote hele forskriften, da. Det var en av mange synspunkt vært lenge.
Ja, eventuelt skrote hele og la bankene gjøre sitt håndverk. Det hadde jo også vært naturligvis, naturlig, synes jeg da, i stedet for å få disse hybridene du får nå også med deleie løsninger og prøve å lokke folk som egentlig ikke har råd. Eller at boligutvikling skal begynne med bankvirksomhet er jo veldig rart og litt rasjonelt. Ja.
Men for å snakke om litt om det, hva skal du si, brukt boligmarkedet versus nyboligmarkedet, altså det er noen som har sagt at du er jo avhengig av disse som skal ut av enebolig og inn i leilighet for å ha nyboligproduksjonen i gang. Når det butter da, som vi har sett i høst typisk da, i brukt boligmarkedet, det må da påvirke dere i stor grad også.
Ja, absolutt. Vi har jo en fart nå, eller vi selger cirka en tredjedel av det vi gjør et normalår. Og vi har jo kommet godt ut av det.
Altså i 2023, ja.
Ja, og vi hadde jo, ja, vi solgte, vi har, av de som har solgt mest da, av utbyggerne, så vi har jo tross alt kommet godt ut av det i forhold til normalmarkedet, eller i forhold til hvordan markedssituasjonen er, så har vi solgt relativt mye da. Men det er jo tregt, selvfølgelig veldig tregt, og det påvirker i den grad at vi legger jo ikke ut nye trinn så fort som vi ellers hadde gjort. Det blir byggestartet fryktelig lite i forhold til normalår. Mm. Så vi er vel cirka, i Norge nå, så er vi ned på kanskje en tredjedel da, under
det. Det var vel 13 000 solgte nybolig, var det vel i fjor, cirka, noe sånt?
Ja.
Ja, 2023. Ja. Ned da fra, hva skal vi si, behov på kanskje 30 000?
Ja. Og det er klart, da får man, som jeg har sagt i flere kvartaler nå, skal jeg til å si, så er det jo veldig rart egentlig at ikke arbeidsledigheten har steget mer enn den har gjort så langt. Men det skyldes nok sikkert at entreprenørene sitter og venter da. For i teorien så trenger vi jo bare en tredjedel av hendene da, for å bygge, som det er et normalår.
Ja, når det er, hva skal du si, igangsatt og solgt rundt 13 000.
Da. Mm-hmm. Mm. Da er det jo 13 000 boliger som skal bygges i stedet for 30 000.
Mm. Det er et betydelig skift, for å si det forsiktig.
Mm. Ja, og da kan man bare tenke seg hvor mange snekkere trenger man da i forhold til når man bygger 30 000, og så videre og så videre.
Så det, antagelig så er jo ikke, hva skal du si, makrotallene fanget opp dette skiftet ennå, antagelig.
Mm. Ja, dette slep, ikke sant? Mm. Det er alltid det.
Man, der begynner det å bli veldig prekært å gjøre noe. For eksempel tiltak i boliglånsforskriften. Det må jo skje raskt, tenker jeg, hvis man skal få noen effekt.
Ja, så nå er jo takten i det her at det kommer en hørings gjennomgang fra, notat fra Finanstilsynet før sommeren, er vel juni med frist typ i september, og så er det hørings periode da utover høsten, og så blir det beslutning da antagelig i desember da, med mindre det skjer noe prekært da. For å si det sånn. Det
kommer til å bli mange arbeidsplasser, eller mange som mister jobben sin før den tid. Så det burde vært tatt tak i litt raskere enn det, hvis man skal få til noe.
Men hvis vi ser litt på konjunktursituasjonen da, og boligbyggingen og nyboligmarkedet, så i hvert fall sånn som Norges Bank i deres forrige prognose, så ser jo de for seg at dette skal snu mye fortere enn det alle i næringen tror. Altså, er det realistisk liksom? La oss si vi nå får en bedring da, utover våren i nyboligsalget, at det tar seg litt grann opp, kan det liksom snu på oppsiden på, i byggenæringen så fort liksom?
Det skal ganske mye til, og det er jo, for nå snakker vi kun om salg, ikke sant?
Ja. Men du er avhengig av det salget for å kunne sette i gang og gi de arbeidsplassene og
absolutt,
aktiviteten.
Absolutt, men det som er viktig å snakke om er hva som skjer for at det skal komme noe til salgs.
Mm.
Det er det som er viktigst, og det som er mest spesielt i denne motkonjunkturen er at byggekostnadene er så høye på grunn av svag krone, eller særlig på grunn av svag krone.
Mm.
Vanligvis når du får en
motor. Ja, stålbetang, det er jo internasjonale varer.
Ja, ja. Mm. Og mye glass, og mye som blir importert. Cirka halve byggekosten er påvirket av det her. Mm. Og så er det lønnen som en annen, da, som også stiger, naturligvis.
Påvirker også av kronekursen, da, frontfaget.
Ja.
Kan kreve det de krever.
Ja. Og det som skjer da, er at det er veldig mange steder i Norge i dag hvor det ikke lønner seg for byggherren å legge ut noe for salg, fordi man må ha en utsalgspris eller en salgspris til kunde som er så høy at kunden vil ikke kjøpe den. Og hvis du ikke får en lønnsomhet i prosjektet, så sier banken nei, du får ikke finansiering. Så det er ikke sånn at byggherren sitter og tviholder på det, men det går ikke ihop.
Det henger ikke sammen,
og derfor så kommer det veldig lite ut i markedet i dag, i, særlig i disse mindre byene og landet som
Det var jo da altså, småhusproduksjonen som først byttet.
Ja.
Altså sommeren 2022 var det vel?
Mm. Ja, og veldig mange steder i landet så lønner det seg jo ikke bygge. Man bygger jo for at man har kjærlighet til det området og sånn.
Og det har det vært lenge da, man vært... bygger hus på, ja. På flatmark.
Ja. Ja, det kan du si. Og så er det jo grenser da, ikke sant? Og det er grenser for hva folk får finansiert. Mm. Når det begynner å bli kanskje en ny enebolig står ferdig, så er den kanskje bare halvparten som er verdt som den koster å bygge. Da begynner det å bli drøyt og vanskelig for bankene å finansiere det. Det jobber vel Husbanken blant annet med da. Men det er i hvert fall det er det som gjør at det er så lav tilbudsside. Og det, da må man se hvordan kommer det til å endre seg på kort sikt. Det er ikke så lett å se for seg at den kommer til å falle, med mindre politikken endres, for eksempel, som gjør at kronen styrkes igjen, eller det skjer andre geopolitiske ting, fred og så videre. Som gjør
fred,
at kronen...
Det er vel ikke sannsynlig at det blir fred heller, men det første antagelig.
Og derfor så er det ikke naturlig å tenke seg at det blir lagt ut fryktelig mye mer, med mindre man får inntekt, eller får flere til å kjøpe på høyere prisnivåer. Da. For det er nesten den eneste måten du kan hjelpe markedet i gang på, og da er det egentlig boliglånsforskriften og andre tiltak.
Som... Ja, for vi i Norge har jo sagt at enten så må byggekostnaden ned, eller så må boligprisene veldig mye mer opp.
Nettopp.
Og blant de to så er det antagelig det letteste, at boligprisene stiger.
Ja. Det er jeg enig med deg i, og det skyldes at lønnen kommer jo da, og særlig nå snakker man jo om et lønnsoppgjør på kanskje 5% igjen, ikke sant? Og da får man jo en inflasjons, eller det bygger opp under en inflasjonsspiral da, som ikke er noe heldig.
Gitt at inflasjonen faktisk fortsetter å stige da.
Så. Ja, men den, i hvert fall hvis man får 5% mer å rutte med, så vil den være en pådriver til å få den til å stige igjen, og øke konsumet da.
I hvert fall i teorien.
I teorien, så gjør den det. Men så kan du bruke hele den 5% på bolig.
Men altså, det er jo litt et interessant spørsmål, fordi at altså, vi var jo veldig overrasket over den sterke oppgangen i januar. Vårt take på januar, vår prognose fra desember var jo en oppgang på 2,5%, og så endte vi på nominelt da, på 3,4%, altså nesten 1% mer. Altså, du kan jo se for deg at mye av dette veksten i boligprisen vi fikk i januar, det skyldes altså at lønnsøkningene har gjort at kjøpekraften har gått opp. Altså, du kan jo se for deg faktisk at vi får en veldig positiv utvikling i bruktboligprisene nå, nettopp fordi folks kjøpekraft er økt på grunn av økt lønninger, og du gjør også da, for også å låne mer penger. Hva tror du om det, Edvard?
Det kan godt stemme da, altså, men det handler mye om psykologi, ikke sant, i bruktboligmarkedet. Den der tanken om at ting ikke stopper helt opp, at de skal gå mye ned. Ikke sant, i høst hadde vi jo banken og bremset veldig mye opp. Jeg tror ikke at det er renten isolert som har stoppet opp dette her. Du har inflasjon, liksom, det koster å bo mye mer nå enn før, men vi hadde en tid før covid også, hvor renta var på et annet nivå enn under covid. Og så er vi mennesker veldig flinke til å vende oss til ting, ikke sant? Så covid kom, og så var plutselig renta veldig lav, og så var det jo veldig høy giring på alt egentlig, som hadde med bolig, hytte, bil og båt å gjøre. Og så glemmer man
hvordan det var. Og båter og biler, det har folk nesten sluttet å kjøpe.
Det er riktig, ikke sant? Ja, sånn er det.
Og hytter også, i hvert fall nye hytter. I hvert fall nye hytter, da.
Ja. Ja. Ikke sant? Og så vil jo bankene på det bremse veldig også. Fikk du bevis på 12, så fikk du plutselig den nedskalert til 11,10,5. Du burde kanskje selge først før du da kunne kjøpe. Det er klart, det bremser opp totalmarkedet. Sånn var i høst. Og så kom da, så kommer da de signaler fra Norges Bank om at vi nå har nådd en rentetopp. Og da begynner man på å få litt mer positivitet i markedet. I psykologien i hvert fall. Og så er man i gang igjen. Ikke sant? Folk klarer å, og folk vil flytte i dette landet her, så skal man eie sin egen bolig. Ok, du får ikke til å kjøpe noe til 14-12, men du har mulighet til å kjøpe for 11-11,5, og det dekker fortsatt behovet ditt, for det er et behov som skal dekkes, ikke sant? Så man har den der bevegelsen, men det sitter lenger inne hos folk, det gjør det jo. Men levekostnadene også har gått betydelig opp, ikke sant? Ikke bare bokostnadene, inflasjonen. Så jeg tror man må bare tenke at renten, den gikk opp veldig mye på kort tid, så det bremser jo og gjør en del, ting med markedet, men det også kunne også leve, altså mat, drivstoff, energikrisen hadde vi jo, ikke sant? Ja, alt koster bare mer. Og det, så du har fra alle sider, og så kom krigen, og så kom enda en ny krig. Så det er mye på en gang.
Men altså, hvis du hadde snakket med folk for 2 år siden, da, og du hadde sagt at renten blir satt opp 14 ganger, hva skjer med boligprisene? Så tror jeg de hadde sagt det skulle ned 20%, minst. Eller altså, at da hadde boligboblen sprukket, for å si det sånn, som er titelen på, selvfølgelig, i dette programmet. Men altså, det er jo forbløffende altså, at det holder seg så sterkt. Mm. Er det liksom, har vi mye bedre råd enn det man tilsynelatende skulle se for seg i makromodellene for det første? Eller er det tilbudssiden, hva skal vi si, brukt boligmarkedet, som, nei, altså nyboligmarkedet, som ikke klarer å levere, som å dra i andre retning? Sverre?
Jeg tror det er jo de to tingene som jobber, som gjør at det skjer. Kanskje særlig tilbudssiden på nybolig. Og så er det en annen faktor, da, og det er hvis du ser på hvordan nordmann bruker av disponibel inntekt på å bo, og ser tilbake fra 2000 til nå.
Altså bruker mindre antagelig?
Ja, andelen har gått ifra som ballpark 45% til 3-24% på det laveste, og så har det jo steget naturligvis nå som en konsekvens av økte kostnader, både på renter og ikke minst mat og energi, da. Men det er nok fortsatt langt, langt lavere. Nå har ikke jeg sett de tallene, men jeg tipper at det kanskje ligger på 30-35% nå, da. Mm. Så fortsatt langt lavere enn det historiske har vært.
Sånn historisk så tenker du kanskje at man egentlig bruker relativt sett mindre på bolig enn det man gjorde for 20-25 år siden, og i hvert fall for 30 år siden.
Ja, ikke sant? Og så har man den eierlinjen at man vil da beholde den boligen, og så prioriterer det, og så bruker man da i snitt, selv om det kanskje ikke virker sånn i Oslo by nå, så er det jo fortsatt mange som er ute på lørdagskvelden og ute og spiser på, eller hver dag nesten, når vi skal ut og spise, så er det jo mange som er ute og spiser. Men så må vi huske på at vi har blitt dobbelt så mange i Oslo, for eksempel, og det er jo 700 000 mennesker, og i 2000 så var det kanskje 490-500.
Det var jo, 200 000 er det vokst med da, Bergen eller noe sånt, på 20 år. Ja,
så det er ikke rart at det er en del mennesker ute, for det er jo noen som har bedre råd enn andre. Men i hvert fall så tror jeg det er sånn at man bruker mindre da på den type ting i snitt. Mm. Og de som da har nylig kjøpt seg en bolig sånn, må prioritere litt annerledes, og det tror jeg Ola Nordmann klarer helt utmerket. Det ser vi for øvrig på. Det er veldig få som ikke står ved kontrakten når de tar over mange boliger av oss. Vi har overlevert jo 750 boliger i fjor. Mm. Det er bare noen ene få dekningssalg. Så det viser
det er veldig, hvor veldig få som ikke klarer å gjøre opp for seg.
Ja, det tror jeg vi har bare gjennomført en 3-4 dekningssalg i kall det, det er jo krisetid, vil vi definere det som. Mm. Så det viser jo hvor robust egentlig økonomien er da, til folk.
Men du har kanskje noen samme erfaringen?
Okay. Altså det er ikke sånn, det er tilpassningsprosess og periode, ikke sant? Altså de to kaffelatten på vei til og fra jobb, det går til å spise fem ganger
uken. Når du ser på Instagram, så er det det du skal slutte med.
Jo, men det er jo sånn det er, ikke sant?
Ikke kjøp kaffelatten.
Det er slaget står.
Jo, men ikke sant, å spise fem ganger i måneden med familien ute på restaurant, blir til tre, du reiser ikke så mye som du før. Altså, folk tilpasser seg jo. Det er jo sånn det er, og bolig er viktig for folk i landet her. Det har alltid vært det. Så jeg har man skal eie sin bolig, man skal oppgradere, du skal som beveger på deg, ikke sant, flytte på deg. Så er klart, og da handler det om tilpassningsperiode, og at man faktisk sorterer ut andre ting, da. Lemper ned på det. Så det, jeg har ikke noe tro på at vi kommer til å ha sånn stampe i lang, lang tid. Som sagt, alt som går ned må opp, og så videre. Men renten isolerer seg, det har ikke vært problemet. Det er
totalbildet. Men nå er vi jo 7 minutter unna boligprisstatistikken for februar, hvis du skulle liksom gjøre noen gjetninger på hvor det ender. Altså, fortsetter den positive trenden fra januar?
Jeg håper jo det, hvis jeg skal si det, men jeg er usikker på hvordan dette slår ut. Altså, jeg håper at vi har positive tall. Det kan godt være vi har det også.
Det er jo alltid positive tall i februar, må vi synes det, men spørsmålet er jo... Ja.
Nei, jeg vil kanskje si halvannen, da.
1,5% opp, ja. Sverre?
Ja, nei, jeg tror nok på landet som sådan, så kanskje 1,7 kanskje, og så tipper jeg Oslo 2,2 kanskje, 2,2-2,3.
Det er optimistisk her, altså.
jeg er på deg, for å si det sånn.
Ja, jeg tror nok det blir bra.
Du tror den positive trenden fra januar vedvarer,
ja. Jeg tror det er en annen faktor som vi ikke har snakket om, da, og det er jo utviklingen i leieprisene. Mm. Og
der er det jo en ubalanse, må vi kunne si. Også, ja. det er jo ikke lønnsomt å kjøpe en bolig for utleie, hverken i Oslo, eller det er jo nesten bare i Stavanger, omtrent. Og det er, der er det knapt lønnsomt.
Ja. Nei, det er jo beklagelig at politikerne ikke forstår konsekvensene av den politikken de fører, for det som skjer nå gjør jo at det blir enda vanskeligere for sykepleierne å bosette seg i Oslo, enten de vil leie eller eie. Det er jo en direkte konsekvens av, kall det uintelligent politikk, min påstand.
Og da tenker du på skattepolitikken, eller hva?
Ja, skattepolitikken, formuesskatten. Så man selger jo ut, de som eier utleieboliger i dag, som blir sett på som kjeltringer fra enkelte partier, de har jo ikke anledning da til å leie ut, eller lønner seg ikke. Det er bedre å sette pengene i banken.
Men det er jo betydelig reduksjon i antall sekundærboliger. Nå er ikke det hele leiemarkedet selvfølgelig, men det er jo en betydelig andel av det.
Ja, det er i hvert fall en garantert en årsak til at det blir dyrt å leie, og det ser vi jo. Det er liksom, det er det som er fasit, er jo at det blir, det har gått opp veldig mye, og det kommer til å fortsette å gå opp, i og med at det er en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, og det kommer nok til å forsterke seg, med mindre man gjør noe faktisk med det. Og reduserer for eksempel verdsettelsen på sekundærbolig til 50% av verdien, eller 70%, få den ned i hvert fall, slik at det
er... Nå er den på 100, da. Er jo etter 22.
Ja, så hvis du kjøper en, bare et sånt enkelt eksempel, hvis du kjøper en torom på løren og skal leie ut, så kan du jo, hvis du bor i utlandet...
Da subsidierer du leietageren, er det sånn?
Ja, du prioriterer, du kan være en utlending som kan kjøpe den i stedet, da. En som bor i utlandet kan kjøpe den, så sparer han 50 000 formuesskatt bare i året der, sånn. Mens nordmann som kjøper noe skal leie ut, må tjene 50 000 kroner mer da, i leie, alt annet likt. Det er jo ikke spesielt smart, spør du meg da.
Men nå er det vel litt sannsynlig at det skjer noen store endringer i skattesystemet. Det er vel det både Jonas Gahr Støre og Trygve Magnus Slagsvold Vedum har sagt, at det ikke blir noen endringer i denne perioden. Så da er det jo status quo frem til en eventuell ny regjering tar over høsten 2025.
Ja, det vil i hvert fall øke sjansen for at det er en ny regjering som tar
over, for å si det sånn. Det vil nok også øke
sjansen veldig betraktelig. Hvis de ikke forstår at det der er uklok politikk, så kan du takke seg selv da, om valgresultatet kommer.
Ja, det blir spennende å føle. Men vi har jo også fått et nytt, nytt styre her i hovedstaden, som har sagt både de skal nå lempe på leilighetsnormen. Jeg har ikke sett noe konkret sak de har levert i bystyret enda, og at de skal øke reguleringstaksten. Det må jo være positivt for dere.
Ja, det er veldig positivt. Veldig, og James, jeg har hatt flere møter med byutviklingsbyråden nå enn det jeg hadde med Hanna Markussen i
de siste åtte årene.
Så det er veldig positivt å gå på. Så får vi se, han sitter jo ikke med makten alene, så vi får se hva de får til. Men jeg har jo allerede blant annet satt et måltall på hvor mange boliger man skal regulere i året. De har endret leilighetsnormen, eller skal praktisere den annerledes. Slik at
ja, folk er å praktisere, men de må jo føre en sak også. Antagelig er vel dette et varsel om?
Ja, det blir i hvert fall, det legges opp da, til at man får en mer fornuftig leilighetsmiks, så man møter den etterspørselen, den faktiske
demografien i byen.
Ja. Ja, som er på ca. 50% enpersonshusholdninger, og så er det 23% ca. Som er under 50 kvadratmeter i dag, eller husholdninger. Så man prøver å få en mer balanse i det, det vil jo selvfølgelig hjelpe på, slik at man unngår disse her idiotprisene på de små enhetene, og får en mer balanse i hele systemet. Så jeg er veldig, veldig positiv til det, og så er det jo målsatt, så han har sagt at han skal regulere 3000 boliger i året, og da regner jeg med at han legger press på lederen i plan og bygg, og at lederen i plan og bygg legger press på sine avdelingsledere, og sørger for at ting blir gjort, at man jobber mot det, og ikke jobber mot det, i forhold rett og slett, som har vært tilfelle, føler vi tidligere da. Brukt alt for lang tid på å regulere eiendom. Så vi får håpe at det blir fortgang i det. Så slik at tilbudssiden i Oslo blir normalisert.
Men har det jo vært da, dere sa dere nevnte å bli bygget så mye i Akershus, prioritert Akershus, altså vil vi prioritere Oslo nå da, kanskje, eller?
Ja, nå heller vi kan prioritere begge deler. Prioritere store Oslo, ja, tenker jeg, som er, Oslo, ja. Som er Oslo og Akershus. Vi har jo mye på gang der også. Både Fornebu og så har vi mye. Det øker. Vi kommer med et stort prosjekt på Bjerke. Det er 1500 enheter der, som vi gleder oss til. Vi har et stort prosjekt, lett prosjekt på Løren. Lilleaker, så vi håper jo å kunne komme ut med de i løpet av, flere av de i løpet av året, og mer neste år da, så det blir spennende å se. Om det blir walk the talk, eller om det blir bare ord.
Men ser du for deg at når det gjelder det konkrete, hva skal du se på Bjerke for eksempel, at ja, ny leilighetsnorm, det får betydning. Den vil kanskje ikke gjelde i den bydelen heller, jeg vet ikke.
Nei, den vil ikke gjelde i den bydelen, så det er nok mer, der kan vi velge mer fritt generelt sett, men det er klart, vi kommer jo ikke til å bare bygge småenheter likevel, liksom. Det blir en balanse, vi skal jo skape gode bomiljøer og sånn, så det blir jo en mix, men det kommer til å bli mye nærmere det som er etterspurt i bydelen mm. enn det vi hadde blitt tvunget til med den tidligere normen. Da. Det er det som er viktig, mm. at man må tilpasse det. Da kan hende det er tilfeldigvis sånn at det er etterspørsel etter
store
den
leiligheter i den konkrete prosjektet eller den delen av byen. Ja.
Det kan være. Så det har vi jo ikke detaljene på, det har vi ikke enda. Mm. Men jeg vil tro at det blir mer smått også enn det.
Men da ser jeg Henning Lauritsen er klar her, så setter vi over til det. Så plukker vi opp tråden etter vi har fått tallene.
For februar 2024. Og denne statistikken utgir vi i samarbeid med eiendomsverdi og finn.no. Hva så med februar 2024? Boligprisene i Norge de steg med 1,4% nominelt i februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7%. Svakest i Drammen og omegn med minus 0,8%. Og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 2,8%.
Ja, da fikk vi boligprisene for februar, og de steg fortsatt videre med 1,4% i februar, og korrigert for sesongenserien, så var det enda sterkere med en oppgang på 0,7%. Så den positive trenden den har fortsatt, og så langt i år har boligprisene i Norge steget med 4,9%. Dette var sterk kost, Edvard. Det var mer enn det du trodde på før tegningen.
Ja da, det er riktig det. Så, nei, det var overraskende, det må jeg si. Men det er jo liksom, det er lite som ligger ute. Det bygges lite. Å få altså prosjekter som blir lansert, så, eller i gang satt, de får til salg da. Ja, litt overraskende, det må jeg si. Men det, altså, for all del, det er jo det vi lever av. At det er positivitet og at ting utvikler seg, så det er bra det. Sånn sett, men jeg var overrasket, det må jeg si. Og så er det jo ikke sunt at det er såpass sterk prisvekst på to måneder, altså de to første månedene av året. Så vi får se hvordan dette går, men nei, overrasket er det.
Ja, du var med på merket da, var 1,5% opp. Det var 1,4 vi gjente på. Det er sterkt.
Ja, det er veldig sterkt marked, men det er jo, du kan si, når du har så lite igangsettelser som du har nå, og du har befolkningsvekst, vi har jo hatt en del innvandring fra
75 000 ukrainere har kommet til Norge siden februar 2022.
Nettopp, og det skal huses, det skal det øver press da, også gjemt over hele landet da, tydeligvis, ikke sant, som påvirker dette her. Og det er som Henning sier, det blir jo ikke noe, det er ikke noe quick fix. Det kommer til å bli en mye høyere arbeidsledighet i byggebransjen. Vi må huske på at vi sammenligner disse igangsettelsestallene på nybygg med et elendig år.
Så vi ligger, 2023, ja.
Ja. Som er et elendig år.
Og 2022 var vel ganske dårlig det også,
ganske totalt sett. Ja. Så vi ligger altså så langt unna det som er normalt, og det som er det vi trenger å bygge for å møte urbanisering og innvandring i byene særlig, så er vi veldig, veldig langt unna etterspørselen. Det er den eneste logiske forklaringen til...
På det sterke markedet vi har, ja, tenker du?
På det sterke markedet vi har nå, er det eneste forklaringen til at boligprisene faktisk i det hele tatt går opp. Nå har det helt sett da 12 måneder på 1,5% opp, ikke sant, er jo ikke normalt når man har en kjempevekst i rentekostnadene og levekostnadene. Mm. Burde jo boligprisene ha egentlig stupt.
Altså, realboligprisene er jo faktisk ganske mye ned, da. Men ja, nominelle priser, det er jo det folk forholder seg til.
Ja, realprisene er jo noe ned. Mm. Ikke veldig mye, for inflasjonen er vel på rundt, ja, mye er det 3-4% nå, versus da prisvekst på 1,5%. Til to, så er det er ikke mye ned i forhold til hva renteeffekten og kostnadseffekten, eller renteeffekten skulle slå, da, tenker jeg.
Men Edvard, hva tenker du videre her da? Altså vi har jo hatt egentlig ganske to spesielle år, i hvert fall når det gjelder prisutvikling. Altså vi har de siste 2022 og 2023 med sterk oppgang i boligprisen i første halvår og ganske kraft fall i andre halvår. Kan du se for deg noe tilsvarende mønster også i år? At vi får en veldig sterk oppgang nå i første halvår, og så blir det mørkt på høsten igjen.
Ja, da, altså kan si, i fjor, første kvartal i fjor, var jo veldig bra, og så begynte jo ting å sagt, men sikkert, det merket
det. Det var utlånsforskriften, det er jo blitt kreditert da, at den ble lempet på.
Ja, blant annet. Så ikke sant, vi vil nok se litt samme syklusen nå, trenden nå, men det er nok andre parametre som spiller inn, tenker jeg. Når vi kommer til etter påske, så kommer det fryktelig mye ut for salg, i hvert fall, altså tilbudssiden kommer til å øke markant. For det har berget oss litt nå i første to månedene, i hvert fall på brukboligsiden. Så jeg er litt spent hvordan det slår ut. Men det henger også litt sammen med at dere bygger jo færre og setter i gang færre saltarter, ikke sant? Så Året tror jeg blir positiv, fordi vi kommer til å få rentenedjustering. Mm. Det er jeg overbevist om. Man skal aldri si aldri, men, eller garantere noe. Men,
blir det i juni, eller?
Nei, det, jeg tror nok vi får noe før sommeren, det tror jeg. Mm. Men liksom, igjen, signalene er også viktige her. Mm. Ikke da de faktisk justerer ned, men signalene, hvordan dette kommer til å se ut litt fremover. At man klarer på at det har litt stabilitet der. Det er viktig for folk, for forutsigbarhet. En sikker, en trygghet. Det finnes penger blant folk. Det er mange som har det tøft, og har hatt det tøft, men igjen, det er tilpasning.
35.000 husholdninger var insolvente ifølge Norges Bank.
Ja, men, ja,
men det er jo vel... Det er noen som har det vanskelig i hvert fall.
Ja da, det er jo alltid det, men vi har det totalt sett, så vi har det ganske greit i Norge. Det må jeg si. Og folk skal bytte bolig. Det holder liv i deres bransje og min bransje, så det er sånn, det bor i oss at vi skal flytte på oss.
Men for å ta litt det Henning avsluttet med her da, på presskonferansen, altså boliginvesteringen. Altså, vi mener jo det at Norges Bank ikke har fanget opp dette skiftet, og hvis de ikke har fanget opp det skiftet, så må de fange det opp nå, i mars, og da skal rentemannen ned.
Absolutt.
Antagelig. Altså det var det Ida Wollenbach også sa på årstalen, altså endrer faktaene seg, så vi også endrer rentemannen.
Ja. Ja. Det er jo ikke noe tvil om, vi ser jo på våre tall på igangsettelser og hva vi bruker på entreprisekostnader totalt sett i selskapet vårt, kommer til å gjøre i 2024 versus 2023 og 2022.
Fordi at de tallene dere regnskapsfører nå, det er jo i realiteten salg som var 2 og 3 år tilbake.
Ja, det er på inntektssiden, da, på det vi setter i gang, og det vi har i månedlig entreprisekost ut, da, versus i et normalår, som egentlig indirekte er det som skal lønne snekkeren, elektrikeren og mureren, det er jo selvfølgelig veldig, veldig mye ned.
Mm.
Og det medfører at det er jo en hel del av de da, som ikke har noe arbeid, og det er bare for vår del, men det er ganske betegnende for hvordan markedet er totalt sett. Vi har kanskje til og med gjort det bedre enn markedet totalt sett.
Mm.
Så det blir fryktelig mange arbeids, eller mange hender som ikke vil ha noe å gjøre. All den tid man igangsetter bare en tredjedel av det som er normalt, og kanskje under det.
Mm.
Og, så det vil få kraftige konsekvenser, og det er, som Henning sa, det tar tid fra du legger ut et prosjekt. Du skal selge gjerne 6 måneder, så skal entreprenøren detaljere prosjektet før du begynner å bygge, så du får en lag der også.
Mm.
Og det kommer til å komme overskrifter jevnt og trutt utover nå. Nå har jeg sagt det noen kvartaler, som sagt.
Ja, det var jo en konkurs nå, bare Betongmast, var det ikke det? Som
ja, Betong var ikke konkurs, men de sa opp da, de sa 90 av 120 håndverkere der. Og det er klart, det er alvorlig, og det er jo fordi de ikke har noe arbeid til de. Og det er jo veldig mange andre som helt sikkert også sitter og teller på nå. Hvor lenge skal jeg holde før jeg får meg en ny jobb? Så det må komme en bedring raskt da. Det bringer oss tilbake til det vi sa innledningsvis. Vi må prøve å gjøre et eller annet med boliglånsforskriften, for eksempel, hvis man vil hjelpe ting, markedet i gang igjen. Det er nesten en av de få mulighetene da, til å sørge for at prisene vil, eller at folk kan få lånt nok til å kjøpe seg sin egen bolig, så de slipper å leie til en pris som er enda høyere enn å betjene disse lånene da.
Men altså, hvis vi ser litt på brukbordprisen, da. Altså, nå har vi 2 måneder her med veldig positiv prisutvikling i brukbordmarkedet, stabile volymer. Altså, dette skal jo i teorien i hvert fall smitte over på nyboligsalget, for å si det sånn, og det dere driver med.
Ja, det er jo en veldig liten differanse. Det bør jo være sånn 20-25% differanse, jeg pleier å si, som et nøkkeltall mellom brukt og nytt. Og det er det jo ikke i Oslo i dag. Og så er det jo veldig lite som er regulert, så du får liksom ikke den, du får liksom ikke betalt da, for den nye boligen, hvor du slipper å pusse opp badet, kjøkkenet og så videre, og du hører ikke naboen og alt det de gjør.
I en gammel bolig.
Det kan jo være spennende det, men det er jo gjerne
greit. Det er noen som foretrekker de gamle boligene også.
Det er noen som foretrekker det.
Mye sjarm, vet du.
Ja, det er mye sjarm.
Men det vi ser at det er flere og flere som foretrekker å kjøpe ny, og unngå å høre det.
Jeg må jo si, jeg er jo hobbysnekker på fritiden, så, med hus fra 1949.
Ja, ja, ja. Jo, det kan jo spice opp hverdagen litt, det er jo ikke det.
Ja, ja,
men de fleste, det er veldig mange.
Kjeder meg ikke, vel?
Nei. Men det er mange som ønsker å faktisk betale ekstra for det, da. Og det gapet må nok opp til det. Og det ser vi, det er jo ikke overalt det er nå, ikke sant? Og det, for å få noe fart i nyboligmarkedet igjen, så må det til. Igjen, fordi byggekosten er så høy, for å få lønnsomhet, så må man øke inntektssiden. Og da må man gjøre noe for å stimulere det, og en av de våpenene, det er naturligvis rentenedsettelse.
Mm.
Eventuelt lemping på boliglånsforskriften.
Eventuelt begge deler.
Eller begge deler.
Ja. Men hvis vi tenker litt grann fremover her, altså, var vi innom det, altså, det har vært 2 år nå, hvor det har vært veldig sterk oppgang i boligprisene i første halvår, og veldig kraft fall i i andre halvår. Tenker du vi kan se for oss noe tilsvarende i år også?
Jeg tenker at det faktisk det, min erfaring da, etter 20-25 år med dette her, så det det som generelt norm, alt annet likt.
Ja, det har vært generelt norm, men det har blitt enda sterkere mønster, altså de siste to årene.
Ja,
det til tross for det, det har vært unike hendelser selvfølgelig. Avvendingsloven var jo da 1. januar 2022, som påvirket tilbudssiden i stor grad, ny utlånsforskrift da, 1. januar 2023.
Ja, nei, vi tenker alltid sånn at vi skal helst selge meste da i årets første, i hvert fall 8 måneder da, fordi det siste er mye tyngre enn de første 8, og folk er mye mer positive. Jeg tror vi kommer til å se det nå igjen, men det kan være et unntak, fordi jeg tror at rentebanen da vil forsterke seg, særlig hvis den politikken som er nå fortsetter, med at man ikke rører renten, eller gjør noe tiltak til å begynne med, så kommer arbeidsledigheten å stige såpass kraftig at det kommer til å skje noe ganske dramatisk, tror jeg, da til høsten i så fall, at man får en ganske bratt nedgang.
Men hvis du ser på den historiske erfaringen, så jo den at renten har jo alltid kommet mye raskere ned enn det sentralbankene har prognostisert. Og det jo fordi at de da typisk tar for hardt i.
Ja, og det det som skummelt nå, og det tror jeg vi ferdig med å se, i hvert fall i byggebransjen, så skjer jo det. Og så det en del andre bransjer som går bra, og da risikerer man også å miste kapasitet fra byggebransjen over inn i oljebransjen, for eksempel, da, som går jo så det griner om dagen. Så det også skummelt. Når da markedet kommer tilbake igjen, så vil vi kanskje ha litt lav kapasitet. Det en stor sjanse for det, som gjør at det da vil det bli inflasjon igjen i byggekosten, og byggekosten vil øke når markedet normaliseres igjen.
Så egentlig det vi ender med her, altså boligprisene, de skal videre oppover, eller hva?
Historisk så går de alltid opp, som de går litt ned. De skal nok opp, de skal det, altså. Året blir nok positiv. Det gjør det jo, og det ser vi allerede. Men, nei, vi, altså liksom, det som liksom, skremmende scenario er at det plutselig tar helt av, liksom, for da kan det komme et bratt fall senere igjen. Så jeg bare håper at vi får en jevn og fin stigning, at vi får litt sånn transaksjonstakten i gangen, for det vi savner nå, at liksom, har savnet i hvert fall i høst, og gjorde vi det, at ikke det stopper opp, for det liksom, da blir det vanskelig, at de fortsetter å på en måte ha transaksjoner, det viktig,
ja. Men hvis vi skal oppsummere, altså, du kan jo se for deg altså det som skjedde da etter finanskrisen da, 2008, det var jo det at nyboligsalget, det sviktet. Så tok det jo flere år før nyboligsalget og byggingen tok seg opp igjen. Altså først i 2013, da det begynte å bli levert i markedet. Du kan jo se for deg nå noe tilsvarende, altså at det var veldig lav tilførsel av nye boliger i år, neste år, 26. Og at det først i 2027 at boligbyggingen virkelig kommer opp da. Eller bare annet, Sverre? Ja, du som skal bygge disse boligene?
Ja, det må regnes hjem. Sånn er det. Vi får ikke finansiering hvis vi ikke klarer det. Så det kan fortsatt være at det blir enda et par tunge år. Det har jo allerede vært et par tunge år, husk det. Og det veldig sjelden at en sånn boligkrise som det her varer så lenge. Det har i hvert fall ikke skjedd så lenge jeg har holdt på med dette her. Det var vanligvis å selge finanskrisen, så snudde jo
markedet. Det snudde jo veldig fort.
Veldig fort. Og Stavanger, for eksempel, var jo ikke påvirket i det hele tatt. Det gikk jo nesten som vanlig av finanskrisen. Men det som må til, det kan fort være, særlig hvis politikken nå feilslås, man ikke gjør noen tiltak, så tror jeg året i år også kan bli, kall det tassent. Da.
Tassent. Kreativt ord.
Ja.
Nei, vår tid ute. Takk for besøket, Sverre Molevik og Edvard Schapsang, strålende levert, og vi i Boligbobla TV er tilbake med ordinær faktisk Boligbobla på podcast på torsdag, og så om en måned tar vi tilbake med boligprisstigning for mars. Så hjertelig takk for besøket. Bubble, bubble, burst.